подкасты «Радио Свобода».
Я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это социолог, старший аналитик Центру новых идей Геннадий Коршунов. Геннадий, добрый вечер.
Витаю.
А так само историк, кандидат исторических наук Евген Красулин. Евген, привитание.
День добрый.
Апошние дни, литерально вот несколько дней тому, были обнародованы два великие социологичные опытания, даденные двух опытаний. Одно, якое проводилось в Беларуси, белорусской аналитичной майстерней, и другое в России, Левада-центру. Выники этих опытаний зараз довольно горячо обмерковываются, але я пропоную не обмерковывать конкретно эти опытания, а поговорить, что называется, ингро, в принципе, вот в тех умовах, какие зараз есть в Беларуси, какие зараз есть в России. Вогуле, ці можна аперовать, можна спасылацца на дадзеныя падобных апытанняў, ці не ёсць яны па сутнасці фейкам, ці не ёсць яны неадэкватныя з прычыны, ну, з пэўных прычынаў. Яўген, наколькі я ведаю, вы лічыце, што менавіта так і ёсць, што нельга. Сфармулюйце, калі ласка, чым палягаюць вашы перечине, чему вы лечите, что это вот, это все лухта, так, грубо
сказать. По-перше, я бы не сказал, конечно, что это все лухта, единое что, треба разуметь у тем лику и тем, кто публикует эти выники сродка массовой информации, что теперь умовы проведения социологичных опытаний настолько ускладнились, навод у параўнанням з тым, што, напрыклад, было ў Беларусі да 20-го году, што трэба пісаць вялікімі літарамі папярэджанне, што да гэтых лічбаў трэба ставіцца вельмі-вельмі асцярожна і, скажам, не будаваць на іх такія катэгарычныя і далёка ідучыя высновы. Чаму я так думаю? Таму што, калі ўзяць цяперашнюю сітуацыю, мы не будзем браць Беларусь, так вы, Юра, прапанавалі расійскую сітуацыю. Сёння таксама апублікаваны ў Расіі вынікі пытання, падаецца, Russian Field праводзіла. І там даволі добра распісана, чаму да вынікаў гэтага пытання трэба ставіцца крайне асцярожна, калі, скажам, не з падазрэннем. Бо вельмі шмат людзей з'ехала, вельмі шмат адмовы. Ну, знову когось уявіце, так, да вас звертаюцца незнаёмыя людзі з просьбай адказаць на пытанне. Тут людзі падсаджваюцца і за менша. За колер карпетаў, за там комент у сацыяльных сеціях. А тут у іх просяць адказаць на пытанне на конт той палітыкі, якую, напрыклад, праводзіць беларускі рэжым. Вяртаемся да Беларусі. Ось колькі ў Беларусі цяпер людзей адмовіцца гэта рабіць? Раней было, памятаю яшчэ да 20-го года, калі мы прысутнічалі на прэзентацыях сацыялагічных апытанак, агучвалі так лічбы 40-45% адмову ад удзелу ў апытанні. Цяпер, калі, памятаю, таго ж Андрэя Вардамацкага запыталі наконт, колькі цяпер адмоваў, ён скапіўся за галаву і, власна кажучы, каб жаху, я так разумею, не выклікаць, не адказаў на гэтае пытанне. То бок, само вось гэтае пытанне, яно будуецца на меркаванні вельмі абмежаванага кола людзей. І хто гэтыя людзі, казаць вельмі складана. Потым, яшчэ адзін момант, гэта праца ў полі, вось метадалогія сама, так, апытання. Хто працуе ў полі? Раней, зноўку, до 20-го года ў Беларусі гэта было праблемай, бо, як усе ведаюць, у нас забаронены былі гэтыя самыя апытанкі, ну і цяпер таксама засталіся. І поле было працаваць вельмі цяжка, бо любы неасцярожны крок, і, власна кажучы, ты ўжо там паследствам ходзіш. Цяпер яшчэ горай. І, скажам, сыходзіць зусім у віртуальную прастору, так само методологично, ну, скажем, ну, не бездокорно. Бо як можна, па-першае, з пункту гледжання таго, каго апытваюць? Давай звяртаецца нехта незнаёмы, там, не ведаю, нейкая платформа апытанкі, так, якіх шмат, і просіць адказаць вось на гэтыя, ну, даволі такія небяспечныя па цяперашніх мерках пытання. Вы ведаеце, што ёсць тэхналагічныя магчымасці адсачыць, хто адказвае, вось як адказвае, і гэта можа прывесці да праблемаў. Навошта? Зноўку, калі я нават пагаджаюся, я буду вельмі асцярожны, калі не казаць баязлівы у гэтых адказах, і буду хутчэй абіраць тыя варыянты адказаў, якія мне падаюцца, ну, не тое, што там сацыяльна прымальнымі, так, што ухваляе грамадства, а тое, што ухваляе дзяржава, і вам за гэта не прыляціць. Это першае. Другое, той, хто праводзіць пытанне. І ён таксама не ведае, хто адказвае яму. Ну, вось ён закідвае там, скажам, запыт, ну, вось, жанчыны, старэйшыя за 70 год, якія жывуць на вёсцы. І ў адказ яму, значыць, ідуць там, ну, вось, па анкетных дадзеных падыходзячы персоны. Ну, ён же не ведае, хто сапраўды там, так? Інтэрнэт гэта, власна кажучы, было, ну, і працягвае быць царствам ананімусу. І ў выніку там можа сідзець айці-рота і адказваць на гэтае пытанне, а ўражанне будзе, што рэпрэзентатыўная выбарка. Потым вельмі складана, калі не казаць, немагчыма праверыць вось працу людзей з поля, што яны не на каленцы гэта зрабілі ў сябе. Такія выпадкі бывалі, я з імі сутыкаўся. Калі чалавек проста там 20 анкет убраў і пісаў ад балды, там, што яму прыходзіла ў галаву. Трэба ж хадзіць потым за ім, правіраць, ці праводзіў ён пытанне, цяпер гэта немагчыма. То бок, вынікі, якія мы атрымліваем, яны немагчымыя ні для праверкі, і, адпаведна, яны немагчымыя і для прыняцця. І, канечне, гэта сітуацыя вельмі кепская. У нас у выніку няма ніякіх падставаў для таго, ніякага падмурку для таго, каб уявляць, чым жыве і на што арыентуецца грамадства. Ну, вось прыкладна так.
Добра, тады дадзім слова прапаненту, я так мяркую, ўсё ж такі апытанняў, які, як бы, іх апраўданне, напэўна, скажа штосьці. Геннадзь, вам слова па тых пунктах, вот, якія выклаў Евген.
Спадар Евген, дзякуй. Грунтоўна. І што называецца, вось усе пункты, яны сапраўды маюць месца быць, так? Але збольшага насамрэч мы ведаем, як і што з імі рабіць, таму што добрая частка вось гэтых пунктаў, яны працуюць не толькі ў аўтарытарных грамадствах. Гэта праблемы, якія істотная для любога сацыялагічнага даследавання ў любой краіне пры любым рэжыме. Зразумела, што ў аўтарытарных краінах яны проста больш складаныя, але ўсё магчыма. Так? Таму што дадатковыя ж метады з'яўляюцца, тыя ж самыя дыстанцыйныя. Але, ну, напрыклад, па працы, так? Пра складаныя ўмовы зразумела, што умовы для правядзення класічных даследаванняў у Беларусі зараз амаль выключныя. Так, яны і раней былі цяжкія, але неяк нешта рабілася, прытым і незалежнымі арганізацыямі, што не было крыху незаконна па беларускім меркам, так, але рабілася. І класічныя даследаванні праводзіліся, і вулічнікі, і пакватэрныя пытанні. Ўсё рабілася. Вось. Іншая справа, што цяпер сапраўды гэта немагчыма. Але ёсць іншыя метады дыстанцыйных апытанняў, так? Мой спадар Вардамацкі карыстаецца тэлефоннымі апытаннямі. Chatham House, напрыклад, яны працуюць з інтэрнэт-панелямі. Так? Народнае пытанне, напрыклад, працуе праз боты, праз Telegram, не праз Telegram, выбачаюся, праз Viber. Але я ведаю, што яны зараз распачынаюць будуць праводзіць даследаванне і праз Telegram менавіта вось для таго, каб гэта ўсё было максімальна бяспечна. Між тым, яно і так зараз плюс-мінус бяспечна, таму што, ну ось, гэта мая тэма, я цікаўлюся вельмі уважліва адсочваю, ні разу нікога, тфу-тфу-тфу, дзе там дрэва, не затрымалі. Хаця я ведаю, што на ось, бюджэтных арганізацыях, у дзяржаўных установах пэўны такі інструктаж ажыццяўляецца, людзям даводзяць, каб ні ў якіх даследаваннях сацыялагічнага кшталту нічога ніякага ўдзелу не прымалі. І людзі прымаюць. Вось. Зразумела, што
я вас все-таки я вас перепыню і попрошу адказаць на цэнтральны, я бы сказаў, напэўна, пункт аргументацыі.
Просто тут, чтоб всем записано. Ну.
Евгена, ну мне здаецца, што гэта ён ужывае вот гэты аргумент. Многія, акрамя яго, што з яго такі? Концлагеры немагчыма праводзіць ніякія апытанні. Концлагеры вы опытываючи людей, доведаетесь только про их страх перед начальством концлагеря. Ну, так, коли грубо. Евген это сформулировал крыху иначе, але сутность такое, что умовы, что в Беларуси, что в России, жестких, репрессивных, авторитарных державах, где за слово могут человека просто посадить, это опытание неадекватное. Вот так я зразумел его думку и многих инших. Вы за это не сгодны?
Зразумели. Адзінае, што ўдакладню, гэта адзін з момантаў. Адзін з фактараў, які
цэнтральны. Так, гэта цэнтральны.
Глядзіце, сапраўды праводзіць даследаванні, якія маюць мэтай вось вызначэнне таго, што можна назваць рэйтынг палітыкі, палітычнай партыі і так далей, вельмі складана, таму што такія вось лабавыя пытанні. Ты за Лукашэнку ці супраць? Ты за Пуціна ці супраць? Разумела, што такога кшталту пытанне не інфарматыўнае цалкам. Але у сацыялагічнай, так сказаць, рыштунку ёсць такая штука, называецца аперацыяналізацыя. Гэта калі пытанне, так, важна, мы раскладаем на шэраг маленькіх, простых такіх пытаннячкаў. Так? Якія значна менш сенсітыўныя, чым ты за Лукашэнку ці ты за Пуціна. І вось адтуль ўжо можна скласці больш-менш такое зразумелае ўяўленне, як грамадства ставіцца, рэканструяваць. Таму з аднаго боку я згоден, што ў такіх умовах рэйтынгавага такого кшталту пытання задаваць ну, бессэнсоўна. Там будзе працаваць то, гэта было вядома яшчэ і раней. Да? Ёсць такі тэрмін, феномен, называецца спіраль маўчання. Да? Елізабет Нойман напісала, падаецца, то ў 60-х ці 70-х годах. Там, правда, таксама пра сенсітыўныя паняткі. Да? У кожнага грамадства свой набор. І людзі, калі адказваюць на такого кшталту пытанні, Яны там так азіраюцца ў галаве на тое, а што б вось як яно трэба сказаць. У нас зараз гэта просто максімальна жорстка. Але вось менавіта, каб не трапляць у гэтую спіраль, так, трэба просто не весціся на тыя канкрэтныя, на адну лічбу, вось узровень даверу такі. Калі б заўтра там галасаванне прагаласавалі б вот так. Зразумела, што тут Людзі будуць баяцца і будуць скажаць сваё меркаванне. Але, калі паглядзець ці на тыя на іншыя дадзеныя пра менш такія вострыя пытанні, так? Ці калі маеш як сацыёлаг адразу мае магчымасць закласці сістэму, з якой пасля можна рэканструяваць. Зусім іншыя варыянты адкрываюцца. Таму апытанні праводзіць можна. Але акуратна і прафесійна. Плюс, вы таксама згадалі пра СМІ, трэба ўсё роўна праводзіць такую адукацыю і з журналістамі, са сродкамі масавай інфармацыі, каб не беглі, не хайпавалі, не лавілі першу. Ну, што рабіць? Усё роўна трэба, адукацыя трэба ўсім. Вось, каб не бегалі за адной канкрэтнай лічбай, і не рабілі клікбейтных Ладно, хай робяць, але хаця б адразу разбярыцеся. Не можете самі разбірацца, спытайце у тых, хто можа. Вось у чым таксама яшчэ адна праблема. Так, я выбачаюся, нешта. А у каго праблема? У мяне, пэўна, да?
У мяне.
Геннадий, я как это у нас не было обмен монологами, у меня вот питание до Евгена, да вот этой, вот это все-таки аргументы, что люди боятся, люди, так бы мовить, ничего не могут сказать, а ли вот мы глядим личбы, ну, умовно кажучи, там, я не видел, Chatham House. И они как раз задавали одно из самых таких сензитивных питаний, что вот я бы, кого вы хотите бачить президента? Лукашенко там, сдается, каля 25, ну, окей, может быть, так сказать, все схлуси. Но Бабарыка, так само прикладно столько же, 25-28, там, 10% за Тихановскую. Отказывают люди, белорусы, с Беларуси.
Я уж тому и сказал про проблемы поля.
Иди размова, пробачьте. И вот так само даденное, ну вот, свежие, так сказать, там, Вардамасского, там, скажем, да и у этого, и у Chatham House. 80-85% говорит белорусам, не треба, как белорусская армия и шла воевать. Да как же так? Завтра придут и посадят, расстреляют. Чему они не боятся? 80%. У нас что, краина героев, где 80% героев? Евген,
а вы, Юрий, чули Лукашенко, який казав, що білоруське військо не пойде воювати в Україну? Та що тут героїзмом не пахне, тут наоборот якраз підтримка міркування цього чоловіка. Тут нічим той, хто відказує, не ризикує.
Я не знаю, 47%, які кажуть, що не підтримуємо дії Росії в Україні. Придут и расстреляют, видать, не?
Ну, знову, коли поглядеть на ту позицию, якая, не скажу, что займается, якая демонструется от того режима, який теперь панує у Беларуси, это отказ на питание так само не выглядает вельми рызыкоўным. Іншая справа. Я знову хотел бы звернуть увагу на гэты момент. Сам ненавижу розные теории змовов, но все ж таки допущаю такие, скажем так, имоверности, что те, кто отказывая, яны, скажем так, отказываюсь манипулятивно. Но умовно, сярод тех, кто, скажем, 90% отмовились отказывать на пытание, погодились 10%. Кто это 10%? Вось, скажем, на этих самых онлайн-платформах для пытанков. Там же регіструюцца, уласна кажучы, там не ўсе зарэгістраваныя, там толькі людзі, якія зарэгістраваныя, могуць удзельнічаць у адказе на гэтае пытанне, там нават нейкія грошы падаецца плоціць. Ось, і хто там стаіць, зноўку, Геннадзь, я з радасцю паслухаю ваш аргумент, бо мяне гэта, ну, крышачку так непакоіць. Зноўку, вельмі так нагадывае тэорыю змовы. Но, тем не менее, давайте теоретично допустим и такую махчимость. Бо социология – это все же таки великая простора для манипуляции.
Так? Геннадий, вы потлумачьте вот и мне, и Евгену, и нашим слухачам. Но вот люди больше-меньше ведают, как працуя, скажем, опытание так званое face-to-face. Социолог ходит по кватерах, так сказать, там по неких формулах они отбираются. Ти, скажем, телефонное опытание, вельми просто. Там стоит индикатор, генератор выпадковых личбов, и он выбирает номеры, там в уголе как бы чистая выпадковость, классик. А вот формование этих платформ, это как бы не два, не полтора, это тут, я ведаю в социологии, так само есть спречки, те репрезентативные я онлайн-опытания. Вот расскажите, как бы, как это робится, ну, в двух словах, как вот, может быть, снять какие-то перастярогі Евгена.
Саправды, есть достатковая колькасть механизмов, ці метадаў, як гэтае пытанне вырашаюцца, у тым ліку і праз запытанне праз сеціва. Калі мы бярэм, напрыклад, Chatham House, наколькі я ведаю, яны працуюць па методыцы так званай панэльных даследаванняў. Я не ведаю менавіта праз каго яны працуюць, так, але я падазраю, што хутчэй за гэта класічны метад, таксама распрацаваны там, падаецца, ці то ў 50-х, 60-х годах, перш за ўсё для маркетынгавых даследаванняў. Як яно робіцца? Ствараецца так званая панель, да? Чаму я ведаю, таму што я вывучаў вось менавіта методыку. І інстытут сацыялогіі ў свой час хацеў пачаць працаваць на медыя на рынку медыявымярэння. Там таксама карыстаюцца вось такім панэльным метадам. Адразу праводзіць вось тая кантора, арганізацыя, якая хоча такое зрабіць, яна адразу праводзіць вялікае даследаванне, класічнае, да? І вывучае структуру грамадства з улікам тых асаблівасцяў, вось якія ёй патрэбны. Так, таму што ў статыстыцы ёсць не ўсё. Таму праводзіцца натуральна вялікае даследаванне на нулёвым такім варыянце. Там можна і па 10 тысяч, што звычайна ніколі не робіцца. Да? Толькі вось пра такіх выключны момант. І набіраюць людзей натуральна сапраўды вось тых, хто хоча у тым ліку і крыху заработаць. Гэта праўда. І вось калі такая, это полстраўскія такія канторы ёсць спецыяльныя, яны ствараюць вялікую панель, дзе ў іх там 10, 15, 20, 30, 40, ну, по-розному бывае, да? Вельмі розных людзей. І яны ім, скажам, раз у месяц, раз у два месяцы кідаюць спасылку на тое, каб тыя людзі прайшлі даследаванне. Ой, закон таго, што людзей шмат, і даследаванне можа ісці шмат, і людзі заўсёды розныя, і гэтак
далей. А як высвятляецца вот тое пытанне, пра якое пытаў Яўген, што, ну, чалавек можа напісаў, што он там 40-гадовая жанчына ў вёсцы, а насамрэч это, так сказаць, мужык у пагонах, які ў Менску жыве, напрыклад. Ну, умоўна кажучы.
Ну, скажам так, вось адрасы, хутчэй за ўсё, месца пражывання, хутчэй за ўсё будзе ну, на 100% тое, якое там дамовы заключаюцца, да? То бок, хто, дзе ёсць, там ёсць. Теоретычна ёсць магчымасць, да? Што замест жонкі адкажа муж, напрыклад, так, і замест бабулькі унук адкажа і гэтак далей. Але такая магчымасць не выключана і пры класічным анкетаванні, калі мы заходзім у дом да чалавека, да? Таму што мы пакідаем яму анкету, просім, каб запоўніў сам, і сыходзім. Ну, то бок тут адно, што магу сказаць, што ну, ёсць матэматычныя метады, да, праверкі, калі, скажам, там, вось, можна пароз, я не ведаю, якой канторы як, у свой час у інстытуце сацыялогіі такія праверкі рабіліся, так, калі адразу пробіваецца на выкіды так званыя, да? Калі вось глядзім усіх жанчын. Потом па розных групах бачым, што усе жанчыны вось плюс-мінус так працуюць, ой, адказвалі. А вось у гэтай такі вось выбрык. Чаму? Ці там нейкі раён, ці там нейкі, ну, матэматыкі ведаюць і могуць расказаць, мо нават больш захапляльна, чым я. Тобок, я пра што? Ёсць метады кантролю. Адсочвання. Вось. Адзінае, што зразумела, што на 100% даць гарантыю, што вось там адказваў менавіта той, хто мусіў, не факт. Чалавек заўсёды можа падмануць сістэму.
Евген, а у мяне зараз наконт падману сістэмы ці праўды сістэмы. Такое пытанне можа быць з другой плашчыні. Ну, вот мы зараз чуем ад вельмі многіх, что белорусы значно меньше подтримливают войну, чем российцы. Российцы вот як-не-як, так, там есть певная меньшесть, так сказать, але тем не меньше, вот большесть их подтримливают, а белорусы нет. Это говорит Тихановская, говорит на официальных, так сказать, встречах, говорит украинские политики, говорит заходние политики, да, что и причем на базе этой тезы будуется конкретная политика, скажем, визовая политика, вот частково на этой подставе, на подставе этой тезы, Ну, вот, скажем, для российцев, как бы, закрыли в Европе этот режим, полегче на визы, а для белорусов нет, потому что белорусы вот... А формально кажучи, коли вот подыходит так, как вы, а на каких подставах? Белорусские опытания – это черная скриня, российское опытание – черная скриня, все боятся, никто, правда, не говорит. Так нельзя тогда говорить. Это, как бы, коли политики личат, что это соправды в тоталитарных державах опытание проводить, то отсюда выникает, что они, как бы, не имеют морального права казать, что что-то там белорусы чем-то отрозниваются там от российцев, ставленные до войны, так или нет?
Значит, ну, знову, я тут згоден, что неких, скажем, науково-академичных подстав указать, что все белорусы, ну, большинство белорусов супроть войны, конечно, нема. Но я не думаю, что есть хоть некие политики у свете, которые бы казали, выключно опираючись на социологичные данные. Потом я, власно, про это и кажу. Что социология это отсутность неких конкретных даденных, ти скажем, даденные, какие не выключают довер, чему уласно у тем же интернете, у Фейсбуку так и возникают вот эти пытания до выников опытанок. Тому что люди читают выники, глядять на свое осиродье, там можно шмат казать про бурбалки и все это, у яких каждый человек находится, но все равно и он бачит видовочную розницу, вот эту суперечность помеж теми личбами, какие ему приводят, и какие он, скажем так, формулирует для себе, циходящие со своего оточения. До речи, учора я еще не отримал от вас запрошения. Я связался с несколькими людьми в Беларуси, и, ну, это публикация докладу Вардамацкого на Конгрессе, якая прошла на свободе. Я по этим личбам задал пытание людям. Я, конечно, Геннадий, выбачаюсь, не социолог, там у меня методология кульгая, коли увогуле, скажем так, про ее можно казать. Я у лоб задавал пытание, вот там... Ти изменился настрой вашего оточения. А, это подается навод у социологии заведется, як там не прожектерский, а нечто такое пытание.
Пилотажное. Пилотажное, ага. Доследование.
Вот, то бок не про этого улоб человека, якого опытываешь, а про его на оточение. Ну, так я отримал отказы, что да не. Причем там удивление было такое широе, что а что изменилось?
А сколько вы опытали людей?
Я опытывал, что те заправды у Беларуси изменяются настрои и начинают являться больше людей, которые подтримливают Россию в этом конфликте. Вот. И люди, ну, я назнавку, я начал глядеть на свои узгетые бурбалки. И кажут, что не. Но, с другой стороны, у меня довольно так, ну, широкое коло по социальных группах, коли глядеть, людей, с которыми я могу пообщаться.
А по политичных поглядах?
Ведаете, ну, вот тех, кто належит до тех трех отсотков, какие противоположных политических поглядов.
Которые поводли чатом «Хаус 28». Ну, окей. Добре.
Там, до речи, про 28, вот на конт методологии Вардамацкий в свой час мне вельми сподобалось, как он расповедал, что вот подтримливаясь 28, там, скажем, того же Лукашенко, задаешь питание, а те хотели бы вы, как некая иншая держава, подтримала вот этого керовника. Замест 28 одразу об 17 отрымливается. Вот реальная
подтримка. Геннадь, а у меня до вас вот такое пытание. Ну, ведомо, что во всех социологичных опытаниях, когда опытывается там тысяча, полторы, там есть непозбежная помылка репрезентативности. Навык, когда она робится идеально. Все равно, когда вот там отрымливается там за что-то 50%, то этой личбой размахивать нельзя. Это как минимум 47, от 47 до 53 в реале. Вот. Але вот есть доследование, я веду его робил Чатамхаус, где они как бы там при допомозе довольно хитрого приема замеряли вот деяние этого фактора страху. То есть, когда, скажем, довольно острое питание, сенситативное питание про голосование за Тихановскую, оно хавалось там в куче інших, и там ніякий Карпенков не высветлил бы, як человек отказал. Там, ну, это такой хитрый трюк, долго расповедать. И там отрознение от прямого отказа, ну, 10 пунктов. Это целых 10 пунктов, всего 10 пунктов. Так вот, як вы лічите, может быть, вот як Калеб и вы, и Евген на початку казали, что надо все осторожно, надо, так сказать, как-то умно интерпретовать. А вот коли операционализовать эту параду, это значит просто накидывать, умовно кажучи, не плюс-минус 3, а плюс-минус 10. Вот, як практично... як бы справдить этот рецепт, что надо все это на этой лишь глядеть осторожно, як осторожно.
Глядите, вельми просто. Тут 3-4 кроки. Первое, глядеть, кто робил. Коли организация с историей, так, коли она ведомая, какая ее статус, выскочило слово, вечер уже не что я говорю. Репутація. Яка є репутація? Насамрєч, я тут тоді ось порівновую, наприклад, той же самий Chatham House і ЕКАО. Да? Захочеш поглядіти, що таке ЕКАО, залізеш у інтернет, їх навіть сайта нема. Один момент. Другий момент, той же самий, залізеш поглядіти історію Chatham House, ну, на питання. Другий момент. Завсюди вельми важно, уважливо треба глядіти, у які терміни проводилось дослідування. Особливо зараз. Да? Коли пройшов місяць, ситуація і місячної давності дадена, вони вже будуть нерелевантні. Це тільки для історії. Третій момент. Завжди уважливо треба глядіти, як прописана методологія. Кольки опрашували, коли опрашували, яка помилка виборки, хто в углі об'єкт. У ідеалі, четверте, ну, це буває рідко, это коли, ось тогда не максимальный довер до даденных, коли просто выкладываются базы даденных. Все, больше раскрыться, да, и показать, что я роблю все широ, никакая контора не может. А коли мы бачим, что, например, описания методики нема, кого опытывали, як опытывали, какая метода, який дизайн выборки, ну, тогда и довер до даденных так довольно сумневный. Вот. Чекайте, є ще момент. Так само треба уважливо глядіти на формульовки питанняў. І у ідеалі, ось калі шчыра контора працує, мусіць быць поўная формульовка питання і поўны спіс варыянтаў адказу. Таму што зразумела, гэта агромністае поле для маніпуляцій. Да? Як ты пытанне задасі, адзін момент, а другі момент, а якія ты варыянты адказу Даш, як магчимое, так? Ты будешь там любить Петю, Машу, Ваню, это? Или просто Маню утром, или Маню вечером, или Маню днем? Так само нібито выбор есть. Але в одном випадку саправды выбор, а у другим только Маня. И все. Вот так, ну, таких ось нюансов их довольно шмат. И дать одну, например, конкретную параду, я могу ось только ось таких, как минимум 5 пунктов. На ось. Ну і справді, так само треба мати на увазі ту ж саму помилку виборки. Яна буде, яна єсть во всіх дослідженнях завжди. Це як люфт у будь-якому інструменті. Ну, принаймні, механічному. Да? Без його не буває. Тому що уся механіка ось гэтых виборочних методів побудована на теорії вероятності, вірогодності, яка і ось на гэтых, на гэтым люфті і збудовано, грубо кажучи.
Геннадь, а можна питання? Юрій, можна я одне питання?
Да, слухаю.
Геннадь, ось ви казали, що вельми істотно, як опитують, кого опитують, коли опитують, наскільки істотно питання, хто опитує. Я маю на увазі не там Chatham House чи інші контори, я маю на увазі менавіта тих, хто у полі працює.
Ну, скажем так, коли классично мы берем вариант, да, коли есть контакт інтерв'єр-респондент, зрозуміло, там так само є ось уплив. Так? Це так само відомий факт, уплив інтерв'єра, у чим і полягає різниця поміж методами анкетування і інтерв'ю. Да? У одному варіанті є уплив інтерв'єра, у другому нема. Ну, ось. Тому анкетування лічиться більш таким чистим, так би мовити, да? Але воно дорожче, воно більше часу займає і так далі. Тому, зрозуміло, уплив є, але тут уже залежить опять-таки від організації, тому що це великий об'єм праці, праця з сеткою тих, хто виходить у поле. Огромністий об'єм.
Так і вертаємося до тих проблем, які зв'язані з ситуацією в Білорусі. Як це поле може адекватно працювати?
Наскільки я зрозумів, от і телефонне опитання, і онлайн опитання, ну, коли казати практично, так би мовити, воно робиться за межі, реально, от в теперішніх умовах Білорусі. Тобто інтерв'юєри – це люди, які знаходяться, а хочеться за все живуть за межою. Тому що в Білорусі це ну, непримальне ризика, правильно?
Ну, я думаю, хоч і так. Я не був у кухні ні у одної, ні у другої контори, тому не можу сказати. Але те, що за межі, це на 100%, тому що в Білорусі це робити фізично немагчимо. Коли казати, але я бував, я глядів, як працюють кол-центри так звані, так? Там сидять жінки збільшого. До речі, класичним принамсі, ось десь під 80-ті роки, я не думаю, що мощно щось змінилося, найліпшим типажом для інтерв'юера соціолога лічилась, скажімо, модельна жінчина 30-40-45 років, з вищою едукацією, яка спокійно, повільно задає питання, фіксує відкази. Все. Фактично, те ж саме, ну, те, що я бачив, наприклад, те ж саме роблять і супрацовниці кол-центру. Яны, не яны выбираюць нумары телефонаў, гэта сапраўды, як гаспадар Юры казаў, ну, адзінае, што там можа быць генератар лічбаў, да, можа быць там бярэ проста кампутар кожны дзясяты са спіску нумароў. Ну, розныя механікі ёсць, але яны ўсе выбудаваны на тым, на той падставе, што выпадкова нейкі нумар, на нейкі нумар ідзе званок. Жанчына, якая пытае, задае пытанне, яна нават не ведае, па якому нумару яна тэлефануе. То бок тут уплыў, калі ён ёсць, хутчэй за ўсё яго няма, таму што калі гэта прафесійны кол-цэнтр, у іх сёння яна пытае пра адносіны там да, я не ведаю, да лядоўні, заўтра яна пытае пра космас, паслязаўтра яна пытае пра Беларусь і гэтак далей, гэтак далей. Ну, гэта праца. Nothing personal, як кажуть, гэта. Тому, хочай за все, ні. Коли ми кажемо про дистанційне питання кшталту панельного, там чоловічий фактор фактично, ну, принамсі, теоретично, я ще раз подкажу, ось тут я ведаю тільки по тому, як працювали в інституті, коли хотіли збудувати свою модель, як пишеться у подручниках. Да? Там чоловічого фактора фактично нема. Ось те питання, які проходять праз інтернет,
это человеку засылают текст, что он на них отказывает письмово, и все.
Ну, худшее нет. Человеку выдают ссылку, и он проходит, и в Google форме просто кликая на те моменты, где ему что подобается, всякий отказ. Коллега, это открытый вариант, и он пишет там тогда уже своими словами. То вот там человеческого фактора фактически нет.
Ну, кроме того, что человеческий фактор того, кто отказывает, так? Вот здесь 10 номеров обраны. З гэтых 10 нумароў 9 адмовіліся, а вось адзін, які адказвае, там вось ад яго ўсё і залежыць.
Так? Ну, глядзіце, гэта таксама ўсё вядома, гэта так званы respond rate, калі чалавек, ну, каэфіцыент дазвону, груба кажучы, так? Ён нават у маркетынгавых даследаваннях не больш за 10%. А? 7, 8, 9 – гэта фактычна стандарт. Да? Таму што чалавек прийшов він з праці, там потер драники собі готує, тут йому дзвонить. Хто там? А можете? Ні, не можу, ревідерчі. Ну що? Такі ж самі, те ж самі відмови ми маємо, коли ми по дому ходимо, коли, ну, Это норма.
Это зрозумело, но когда у нас говорка идет теперь про политические пытанки, тот же узровень отсоток этих отмовов, и он резко возрастает. И настрой громадства таким чином там уголь размывается. Мы ж не можем
так сказать. Я вам по-другому греху расскажу. Ага. Вот то, что я сказал про 7, 8, 9 отсотков, это, что называется, золотый стандарт маркетинговых исследований. И то, что я глядел, например, по российским исследованиям, по политическим, и он заховывается. Ну, правда, он будет не 10, да, а будет 7. Ну, фактично, он проходит, ну, те 6. То бок, это не падение у разы. Нормально. Нічого тут такого страшного нема. Інша справа, так, наприклад, саправды, ми маємо такий варіант, що коли ми беремо Chatham House, там є обмежування по досяжності виборки принципове раз їх механізм. Да? І вони це щиро пишуть собі у справоздачі, що вони репрезентують городське насильництво.
Ну, там,
там я глядел, подается на Белстат, кажется, что на початок 22-го года подается, уже 21-го было, что тыднево горожан там под 95% користаются интернетом. Это их подаденное по тех, кто старей за 15 год. Тому тут уже это в Беларуси...
Ну, практически горожан, ну, да, или 23 или 22% это вёска в Беларуси. Ну,
крыху менее, хотя зараз уже может быть крыху более простое, что горожан шмат съехало, да? Но мы не ведаем. Миштын, вот чему мне подавается Chatham House? Тому, что яны щиро всю методологию свою прописывают, базы даденных выкладают. И щиро кажут, что есть обмежевание, так. Мы даем только по горожанам. Але улічваючи тое, што зараз стыль жыцця на вёсцы не вельмі адрозніваецца, да? Ну, скільки там уже годов 10-15, а то і 20, і гарячая вода ёсць, і туалет уже не на вуліцы, а я не кажу, што ва ўсіх, зразумела, да? На ось. Але там свая спецыфіка полуўзроставай сістэмы, дэмаграфія і так далей. То бок, зразумела, будуць отхилені, але я не думаю, что они будут катастрофично изменять даденное. Зразумело, будет ухил, у больше консервативный бок, так бы мовить. Вот. Але, глядите, то, что принципово. Чому я кажу завсёды, что доследования мусить быть шмат и розных. Потому что они, по-перше, они берут розные доследования, хоть и на одну и ту же самую тему. Так? Но все равно берут каждый по-своему свой аспект. Их не завсёды можно наупрост поравнать к даденным, але они дают такую панорамную картинку. Плюс, скажем, Chatham House дает горожан. Окей. Народное пытание дает только протестовую частку. Добро, их это берем. БАМ в Ардамацке дает телефонное пытание. Там зразумело, что вот этот уровень страха, он будет значно больше. Да, больше. Але глядите, вот что принципово. Тут уже можно глядеть не на личбы, и треба заусёды у любых доследований глядеть не на личбы, а на тенденции. Особливо, коли вот мы маем рады за годы. Вот, как досюль же, дякуючи вот этой годовой динамике, так, люди глядят и лазят на сайт НСПИ, и глядят даденные, как они изменялись там еще с 90-х. Вось у чым карысць, і у чым карысць менавіта маніторынгавага фармату даследавання. І тады ўжо ёсць разуменне, у якім напрамку мы рухаемся. А адна канкрэтная лічба, ну,
карысць не вялікая. Добре, дякую великі. З нами були соціолог Геннадій Коршунов і історик Євген Красулін. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі і що покажуть наступні соціологічні дослідження, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень – кузвушніца, гэта завушніца, або ў канцы асновы боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта харошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў дрыбіня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх, краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І немала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка, успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а у Семежеве – фірка. Церква – хлюса у Дрибіні і клюса у Семежеве, явно від грецького еклесія. Дрибін від Случчини далековато, а значить у Старої Білорусі існував обмін секретною лексикою. Непозычанные секретные слова утвораются так званым адверницким способом, только коли у Дрыбине представляюсь до слова склад «шу», то у Семежеве «ку». Счастье – кушчасте, знаемы – кузнаемы. Новотворы – непозбавленные метафоричности. Чужи – чужамарны, мак – гарносноб, але наврадці тады были цяперашние недобрые ассоциации с маком. Доктор – лякобник, хоть ты бери такое слово в основный наш лексикон. Грецизмов полный и тут. Микронький лабзючок, маленький хлопчик. Камень – Питрус, грецкое – Петрос. Стол – Трапез. Есть латинизмы – лечить, литерить, десять – декан. Хотя сярод лечебников, а яны важные для жабрака збиральника грошей, с устрением словы цыганского походжання. Пять – пенджа, цыганское усходнеевропейское – панж. Восемь – ахтынер, по-цыгански – охто. Брали чужие слова, каб никто не разумел, але откуль менавіта такі коктейль за пазычанню, невядома. Некаторые белорусские таемные слова пережили вяки и вядомые аккурат у сучасных молодевых жаргонах. Так у семежовских старцев добры, а так само сумленны, чисты и на агул позитивны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся до гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю у фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слово «халтура» у значэнні «пабочны і сінязаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт вайдот, плач, а па-літоўску сварка. І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў, хевра, у значэнні кампанія, бэбахі, каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта трыбухі, голый васар, бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова варголы, пусты кіпень, хавырка, схованка, з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага хаваць. Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Ды і апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.